Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nixtieq nilqgħakom għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' programmi li fihom qegħdin niżviluppaw xi temi rigward il-miliet. Illum f'dan il-programm se nagħmlu Lektio Divina fuq il-Vanġelu li se jinqara fil-quddiesa ta' nofs il-lejl, fil-lejl tal-miliet. Lektio Divina tfisser li se nużaw metodu monastiku biex nanalizzaw il-Vanġelu biex imbagħad inkunu nistgħu nitolbu bih, apparti wkoll li nifhmu aħjar x'messaġġ qed iwaslilna il-Vanġelu. Għarim l-Evangelju skont sal-Luqa. F'dik il-ħabta, Cesare Augustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar minn meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġesu wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nazzaret u tal-Alludija, fil-belt ta' David jisima Betlehem. Għax hu kien mid-daru l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles u ildet l-ewwel iben tagħha u fis-qiethom meditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dak l-inħawi kien hemm xi rgħaja fir-raba qassha mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom Anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom: Tibżowx, għax araw, qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twerdilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjali kolkom dan, issibu tarbija fis-qija minn duda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-Anġlu għad kbir taqtajja tas-sema ifaħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smewwiet. U slim fl-art li bnedmin li joġbu lilu. Qabel ma nanalizzaw dan il-Vanġelu tajjeb li naraw ftit il-kuntest. Ninsabu fl-aħħar tal-Vanġelu tal-infanzja ta' Ġesù skont sal-Luqa. It-twelid ta' Ġesù jiġi rakkontat f'erbejn vers. It-test li fih jirrakkonta t-twelid ta' Ġesù huwa wieħed sempliċi, però mimli b'teoloġija profonda, mod partikolari tidher mod ċar is-sejħa missjonarja. Il-kliem ċentrali ta' dan it-test huwa dawk tal-Anġlu li jgħid lir-raja u juri l-ferħ li l-dilġrajja għandha ġġib kif ukoll hija l-istqarrija ta' fidi f'Ġesù bħala s-Salvatur. Alla jiddeċiedi li jidħol fi żmien u spazju Dak li jittraxxendi kemm iż-żmien u l-ispazju f'kalma waħda huwa l fuq minn dan it-tnejn. Issa se nanalizzaw bir-raqqa din is-silta mill-Vanġelu skont San Luqa. Dik il-ħabta, Cesare Augustu ħareġ di Grit biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja u kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. F'dan l-ewwel tliet vrus, San Luqa irid ipoġġi din il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesù fil-kuntest tal-istorja u dan biex juri kif l-azzjoni divina tinqeda bid-digriet ta' Cesare Augustu. Dan jerġa' jirrepeti ruħu fl-Atti tal-Apostli. Alla jerġa' jinqeda bl-istess liġijiet Rumani biex iwassal il Pawlu f'Ruma biex iħabbar il-Vanġelu. L-iktar importanti però huwa l-fatt li f'dan il-kuntest storiku tiġi mħabbra s-salvazzjoni. Origene wieħed mill-ewwel insara jikteb. F'dan iċ-ċensiment tad-dinja kollha, Ġesù kellu jkun inkluż biex ikun jista' jqaddes id-dinja u jitrasforma r-reġistru uffiċjali taċ-ċensiment fil-ktieb tal-ħajja. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija mill-belt ta' Nazzaret u tella l-udija fil-belt ta' David jisima Betlem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arusa tiegħu li kienet ila. Luqa f'dan il-vrus irid juri b'mod ċar l-oriġini Davidika ta' Giuseppi meta jgħid li kien mid-dar ta' David. Għal Marija hija l-ewwel darba li ngħad fuqha li jitqila u jsejħi l-arusa. Fit-test ta' Mattew nafu li Giuseppi diġà laqa' lil Marija u l-Anġlu neħħilu d-dubju li kellu fuq Marija meta din inqabdet ila. Dan id-dettall tal-fatt li Marija kiet ma' Giuseppi mhux ta' min iħallih għaddej. Fil-fatt jekk wieħed janalizza ftit il-kultura ta' dak iż-żmien, in-nisa ma kellhom l-ebda sejħa biex jirreġistraw irwieħhom u allura Marija setet baqgħet id-dar. Il-fatt li Marija marret ma' Giuseppi juri b'mod ċar laqgħet mod sħiħ il-vokazzjoni tagħha u allura anke hi tagħmel parti mill-familja ta' David. Din hija ta' talima kbira lina l-insara, stedina mill-isbaħ biex ngħixu l-vokazzjoni universali tagħna, dik li nkunu xita ta' Ġesù. Mod sħiħ mingħajr ma nibżgħu mid-batija li hemm marbut ma' din il-vokazzjoni. Ġara li meta kienu hemm Marija l-ilha żmien biex teħles, wildet l-ewwel iben tagħha fi sqiet u meddietu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Fit-Testament l-Antik il-belt ta' Betlem hija importanti minħabba l-fatt li huwa f'din il-belt li r-razza ta' David taf il-bidu tagħha. U allura di t-tarbija li se titwieled juri b'mod ċar li se ġġib fil-milja il-wediet li saru lill-poplu. Marija twellet l-ewwel iben tagħha. Dan it-terminu l-ewwel iben tagħha ma juriex li Marija kellha tfal oħra wara li twieled Ġesù, iżda l-fatt li l-ewwel tifel kien importanti ħafna fil-kultura ebrajka għax permezz tiegħu ir-razza se tkompli teżisti. Il-moviment li tagħmel Marija jiġifieri li fis-qitu u meddietu f'maxtura huma l-istess movimenti li se jseħħu fil-moment li fih Ġesù jiġi mqiegħed fil-qabar. Fil-fatt, Ġesù se jibqa' ħajtu kollu immarkat minn dan il-faqar u sempliċità. Mhux biss faqar materjali, iżda iktar minn hekk. Ġesù huwa l-verb li sar bniedem, iżda ġie f'daru u nisu ma laqgħux. Il-maxtura hija simbolu ta' dan il-fatt. Il-gendus jaraf l-sidu u l-ħmar il-maxtura ta' sidu, imma Izrael ma jarafx, il-poplu tiegħi ma jifhimx. Hawn għandna l-misteru tal-inkarnazzjoni. San Pawl jgħidilna: Sidna Ġesù Kristu li għad li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. anke l-lukanda sir simbolu tal-faqar u tal-rifjut, l-sibilmija taħħa fil-rifjut assolut fil-proċess u d-din Pilatu. Iktar tar ġesu jgħid, bil il-bniedem mandux fejn imiet rasu. F'dawk l-inħawi kien hemm xi raja fir-raba, qassha mal-merħla tagħhom bil-lejl. Luqa jindika r-raja minħabba l-fatt li dawn kienu meqjusin mitinbin u nies ta' min jistkerrhom fi żmien Ġesu, tant li lanqas ma kellhom dritt jidħlu fit-tempju. Ir-raja huma fl-iktar skala baxxa fis-soċjetà Ludija, iżda huwa l-ewwel li jiġu msejħa biex jaraw it-tarbija li twieldet minn mara omli kif tistqar Marja nfisha. Għaxu xed għajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Dan l-avveniment iġib fis-seħħ dak li jgħid il-profeta Eżajja u li ftit ta' żmien wara Ġesu jaqra fis-sinagoga inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. It-tarbija huwa dak li diġà huwa disponibbli għal mitinbin u li se jiekol magħhom fuq il-mejda. Dawn ir-raja jisru biex jiraw fuq il-meħla tagħhom u dan juri kapaċità ta' attenzjoni li mhix preżenti fin-nies l-oħra ta' Betlem. Luqa juri mod ċar li Alla jagħti lilu nnifsu għan-nies sempliċi u omli. U derimlhom Anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom: "Tibżowx, għax araw, qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu." Propju lil dawn in-nies li kapaċi jisru fuq il-merħla tagħhom, ir-raj tajjeb jgħidilhom u jsejħilhom. Fil-fatt il-glorja tal-Mulej tiddi madwarhom, jiġifieri il-preżenza ta' Alla, huma jiġu mimlijin bl-imħabba ta' Alla. Id-dal mhux jindika sempliċement dak materjali, iżda d-dawl jidħol fihom u jaċċettawh, però jafu li dak id-dal mhuwiex għalihom biss, iżda hu għall-poplu kollu. Barra li jiraw il-merħla, issuma mistednin ikunu raja ta' misteru li għandu jiġu skopert u wara maqsum ma' kulħadd. Ir-raja u maħkuma mill-biża, minħabba l-fatt li quddiemhom ġie ppreżentat xi ħaġa mhux biss imprevedibbli, iżda wkoll minħabba l-fatt li dan kien il-mod ta' kif Alla iwassal il-messaġġ tiegħu kif insibu fl-Antik Testament, speċjalment lill-profeti. Iżda l-Mulej jinkoraġixxina permezz ta' kelmtu, kelma ta' salvazzjoni. Dak il-biża' issa sar ftuħ grazzi għall-Anġlu tal-Mulej li huwa jinterpreta d-dlam tal-biża' li jwaslu għal ferħ veru. Il-ferħ li jinsab fil-Vanġelu kollu ta' Saluqa huwa karatteristika tal-fidi fil-pjan tas-salvazzjoni. Huwa ferħ li mhux statiku, iżda jikber għall-infinit, u għalhekk li Anġlu jgħid se nevanġelizzakom, għandi xi ħaġa għalikom, naddaskom f'realtà li għalikom hija ġdida. Illum fil-belt ta' David twerdilkom Salvatur li hu l-Messija l-Mulej. Illum jikteb Saluqa. Dan it-terminu illum huwa wieħed teoloġiku u mhux kronoloġiku, jiġifieri marbut mal-istorja. F'kelma waħda Luqa qed jipprova jdaħħanna fiż-żmien ta' Alla. Dan illum huwa preżenti f'mumenti oħra tal-Vanġelu. Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimu. F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel huwa wkoll bin Abraham. Hawn għandna ċ-ċentralità ta' din il-ġrajja. L-inizjattiva ta' Alla mhix kliem iżda ġisem, laħam, preżenza inkarnata fl-istorja b'mod profond, fl-istorja tiegħi, tiegħek, ftana. L-Anġlu ma jsejjaħx it-tarbija bisima, iżda b'titli teoloġiċi, Salvatur, il-Messija, il-Mulej. F'dan it-titli huwa miġbur fihom stqarrija kristoloġika. Luqa b'dan qiegħed juri l-kobor ta' Ġesu u tal-missjoni tiegħu, dik li ġib is-salvazzjoni. F'kelma waħda il-kobor tiegħu hi s-salvazzjoni tagħna. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija nfisqija minn duda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-Anġlu għad kbir ta' taqtajja tas-sema, ifaħlu l-Alla u jgħidu: "Glori lill-Alla fl-ogħla tas-smewiet, u slim fl-art il-bledmin li jogħġbu lilu." It-tħabbira tal-Anġlu huwa akkumpanjat minn sinjal kif seħħ fit-tħabbira lil Marija. F'dik it-tħabbira, is-sinjal kienet Eliżabetta. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. It-tarbija nfisqija minduda f'Maxtura u għas-sinjal tar-raja huma dawk li jakkumpanjaw il-fidi tagħhom għax huma nies li jixtiequ jisimgħu jaraw u jiltaqgħu ma' din it-tarbija. Nisema fl-imkien issa is-silta Sinjur ġib il-paċi ta' The Tramps.
Is madwari marajt fil-nika marajt fil-dammu l-ħuwa jitqatt miljuni Ibatu l-ġo Poplu kontri jħove Razz kontra oħra Kulur kontra kulur Uċlet buwerede Uġu ħalli waħxe Mandinja kif iddu Res madware Ħares ġodare Utifens et medjen Kellim drama u lussu kullim kien Innis jaxinu minni kell sejjer Min xejn maħna nesin Il-waqt li utna min sejkna utna Ibutu imċewħin Sinju ġib il-paċi u il-ħaq
Wara li għan il-żajna ftit l-Evanġelju tajjeb li namlu xi mistoqsijiet għar-riflessjoni tagħna. Hemm post għal Ġesù f'ħajti. X'inhu s-sinjali li Alla qed jurini biex jurini li huwa preżenti? Ġesù twieled biex iġib il-paċi u l-ferħ. Kemm huma preżenti f'ħajti? Jien inwassal paċi u ferħ lill-oħrajn? Xi fisser għalija salvatur? Min xi għandi bżonn niġi salvat? Nemmen li huwa possibbli anki għalija biex insir ħabbar ta' din il-bxara t-tajba? Eżi s-semmija. Fil-waqt li neġa nistedinkom terġaw taqraw is-silta tal-Evanġelu li għadna kemm irflettajna fuqha, ma nistgħux ma narawx is-salvazzjoni tal-Alla li taħdem f'ħajjitna u dan nagħmluh flimkien ma' s-salmista permezz tas-Salm 98. Ngħidu flimkien. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnen il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għannu lill-mulej biċċetra, biċċetra bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej is-sultan. Ħajrijiet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija, ħajċaċpu xmajja ridejjom, u l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ, qudiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Nirringrazzjakom tal-ħin li oġobkom t-għattu miej. Nistedinkom terġaw tinaqdu miej għal-program li jmiss li fiħsan komplu niskopru din il-festa tant sabiħa. Sa dan it-tant nixtieqilkom saħħa u slim.